Ну що ж, дорогі слухачі, глядачі Радіо Марія, ми продовжуємо інформувати вас, як українці чинять опір агресії Російської Федерації. І зараз з нами на зв'язку пан Микола Давидюк, політолог. Дуже вітаю вас, пане Микола.
Вітаю вас.
Пан Микола, скажімо так, в колах дуже відомий і за авторством книги «Як працює російська пропаганда». Пане Миколо, власне, завдяки цій книжці, можна сказати, з вами заочно і познайомився. Риторика пропаганди Кремля за 24 дні, навіть уже місяць, трошечки лік збився, лік цієї, за 30 днів цієї війни, сильно змінилися? Ви як порівнюєте зміни?
Ну, я вам більше того скажу, що путінська пропаганда вже почала знищувати сама себе. Зник Шойгу, мертвого, тушку мертвого, значить, ЛДПРівця, да? То визнають мертвою, то знову оживляють, то він знову
скисає. Жириновського, я так розумію.
Так, так, пана Жириновського. Тобто вони, скажімо так, напавши на Україну в 2014 році, їхня пропаганда була, ну, скажімо так, світового якісного рівня вне часу. То напавши на нас, ми зробили багато висновків, ми інформаційно дуже прокачалися, ми медійно дуже багато вкладали в себе і в країну, то зараз ця пропаганда вже не працює. Мені здається, Путін оголив ось цю кремлівську пропаганду і показав, яка вона насправді, хто такі ці російські солдати, оці зелені чоловічки. Він показав, хто насправді такий Путін, хто такий Шойгу, типу, і чого всі вони вартують. І виявилося, що нічого. Це просто банда бандитів. Це вбивці, головорізи, які стріляють пенсіонерам в спину, які стоять в черзі за хлібом, котрі стріляють в пологові будинки в Маріуполі, котрі розстріляли, до речі, був інцидент в місті Буча, коли дідусь вийшов до... В них така статуетка, статуя Діви Марії, біля якої є джерело. Вони там зазвичай набирають воду. І цього чоловіка розстріляли в спину, коли він набирав воду. От. І ось таких речей дуже багато, і тому російська пропаганда це намагається приховувати, десь там затирати, кажуть, що там в Маріупольському пологовому будинку був Азов, ще хтось. Але азовців там не знайшли, знайшли дітей розстріляних, знайшли матерів вбитих. От. І вартість цієї російської пропаганди, вона виявилась рівна нулю. І мені здається, що те, як вони зараз міняються от за цей місяць, це агонія. Розумієте, вони йшли сюди бравадою захватити Київ за два дні. Вони взяли з собою парадну форму, вони взяли їжі на три дні. Вони ж хотіли, що тут зараз прийдуть, значить, їх тут будуть зустрічати з караваями, вони нас тут всіх захватять, будуть пекти бліни і їсти ікру. А виявилося, дітки, Київ почав битися, Харків почав битися, Херсон почав битися, кожне українське місто від Охтирки до Боярки. Просто всім своїм населенням зійшло в війну. Для нас це свята війна, ми її сприймаємо як захисну, ми ніколи за свою історію нікуди не вривалися, ми чужі території ніколи не забирали, і ми сьогодні, скажімо так, захищаємо себе, свої сім'ї, свої будинки, і ми якраз таки ведемо цю війну для того, щоб зберегти своє життя. Ми ні за чим, ні до кого не прийшли, от. А росіян, і тому ми ведемо, говоримо правду, говоримо чисто, інколи, можливо, навіть багато, тому що дуже багато подій відбувається кожного дня. Але в той же час ми говоримо чесно. От, а в Путіна навпаки ситуація. Вони брешуть, вони маніпулюють, вони змінюють цифри, вони самі міняють. Ви ж проаналізуйте, скільки цілей цієї їхньої операції було. Ну, прийшов час, одна ціль, друга ціль, третя ціль. То вони весь світ хочуть захватити, то знов тільки якесь там маленьке містечко біля Херсона. Тобто путінська пропаганда розвалюється. І цей місяць показав, що вони всі пристарілі маразматики, в руках яких є ядерна зброя. Не більше.
Угу. І ще до цієї брехні можна отакий список додати, так?
Ось однозначно, такий однозначно, однозначно.
То вони казали, що вербують і сирійців. Сирійці, здається, не поїхали. То вони казали, що будуть вербувати Хезболу. Я не знаю, наскільки ці терористи з цієї організації також піддалися таким ініціативам, то вони казали, що кавказців будуть вербувати. Ну, здається, що, ну, Є якась інформація, що з Осетії зараз їдуть КАМАЗи з допомогою для Путіна. Давно вже питання стоїть про те, чи все ж таки Лукашенко дасть команду своїм військам на те, щоб вони перетнули кордон з Україною. І скільки, власне, військових, яка кількість військових це зробить? Цифра називалася від 5 до 15 тисяч, так, але наразі Лукашенко дає лише свою територію, з якої регулярно відбуваються наліти на українську незалежну Україну, на нашу територію. Так, поки що Лукашенко боїться відкрито вступати з нами у війну, тому що знає наслідки, і тим паче знає, що білоруська армія може, перейшовши український кордон, розвернутися і почати воювати або з росіянами, або, власне, безпосередньо з тими, хто вчора ще був з тобою по одну сторону барикад. Пане Миколо, який сценарій можна передбачити за допомогою аналітики на майбутні тижні, оскільки кажуть і аналітики, і експерти, і оглядачі, що першу хвилю війни ми благополучно виграли, але це бій, а не сама війна, да? Тобто це лише перший бій. Яка буде друга хвиля, тому що є, знову ж таки, багато варіативності, що будуть, значить, бомбардувати Київ ракетами. Їм кажуть, ракети в них закінчилися. Інші кажуть, до речі, з офісів влади, одні кажуть, у них ще багато ракет, інші кажуть, що ні, в них уже ракети закінчуються. Тобто буде масований ракетний обстріл. Інші кажуть, не буде ракетного обстрілу. Тобто в місках зараз повна така...
Я скажу вам, що, напевно, все-таки не аналітикам треба зараз вірити. При всій повазі до всіх аналітиків, і фінансових, і політичних, і військових. Треба слухати розвідку, треба слухати офіційні джерела, вони точно знають. І, як мінімум, вони говорять про тенденції і фактаж, який в них є. От. А друга річ, насправді... ми бачимо, що Україна виграла не просто першу хвилю, ми вже війну виграли. Або навіть не так, ми виграли, скажімо так, ми зробили так, що Путін вже війну програв. Ми виграли поки що першу битву, але ще цю війну повністю не виграли, але Путін її вже програв. Колись друга масштабна армія в світі війшла, скажімо так, в очах Путіна навіть не територію, яку не країну, яку створив Ленін, а територію, зібрану зі всього світу, якихось там імперій, земель, і виявляється, а це нація, а це політична нація, де російськомовні, де кримські татари, де євреї, де люди всіх національностей і віросповідань борються проти фашизму 21 століття. І виявилось так, що тут він зламав свої зуби. Він хотів дійти до Парижа і до Лондона, але зупинився на Бучі, на Ірпіні, на Білогородці. Такий великий був Наполеон, а вийшло так, що далі порога він вийти не може. І я тут скажу наступне, що так, нам ця війна дається дуже важко. Ми багато втрачаємо, ми інфраструктури, людей, грошей, наша економіка дуже тяжко зараз рухається. Але ми не дамо йому спуску. Ми точно не відпустимо цю політичну тварину, військового злочинця і м'ясника, живим і здоровим. Він уже тут спіткнувся. Я вам скажу, насправді Путіна переслідує слово «смерть», бо він помер як військовий полководець. Ну, вже ніхто не вірить, що Путін супервояка, який вміє там, значить. Всі кажуть, ну, це мародер, вбивця, який стріляє в спини і який знищує мирну інфраструктуру, да, типу пологових будинків. Друге, він помер як політик. Зараз ніхто не скаже, що Путін суперсильний політик на міжнародній арені чи всередині Росії. Якщо сьогодні ось ці друзі з РНБО, п'ятеро з них вийде, скаже, слухай, Путін, ти загрався, а вотом недовіри тобі. Легітимне таке рішення, нелегітимне. А люди скажуть, ну да, загрався. Бананів вже нема, ксерокси вже ніхто не поставляє, айфонів вже більше ніхто не привезе, з грошима, з карточками проблеми, фінансових надходжень немає, інфляція двозначна і далі, далі, далі. І, ну, а ще й порахуйте курс. Да? Мало того, що курс там в три рази виріс, так ще й долар з надбавкою купляють. От, плюс, якщо ті, хто виїжджали за кордон, для них там ще й в кілька разів нерухомість почала оренда дорожчати. Тому насправді він помер уже як політик, це однозначно. І от зараз весь світ чекає, щоб він помер як людина. Тому що людина, яка приносить стільки зла, яка приносить стільки страждань мільйонам людей. Дивіться, у нас кожен другий, кожен третій розстався зі своєю сім'єю. У нас практично половина внутрішньо переміщених осіб, значна частина з яких виїхала за кордон. Це він приніс. І знаєте, я дуже радий нашим друзям і партнерам, полякам, британцям, американцям, литовцям, естонцям, латишам, словакам, словенцям, багатьом іншим національностям, які приймають наших братів, сестер, які приймають наших батьків і допомагають ним. І вони не відносяться до них як до біженців, які, значить, не мають що їсти, просто пішли в Європу знайти щось цікаве. Ні, в кожного з них за плечима робота, власний будинок, сім'я, доходи і інше. Але ситуація складається через Путіна таким чином, що вони вимушені сьогодні стати такими мігрантами. Причому, замітьте, українці йдуть, шукають роботу, йдуть, працюють, в неділю ходять на мітинги, ходять в церкву. Ну, от, тому я б сказав би насправді, що він точно не заслуговує жити, але, ну, скажімо так, доля тут розпоряджається по-своєму. От, але в той же час ми бачимо дуже серйозну тенденцію, що він себе дискредитовує. Я бачу, що частина еліт уже готова десь шукати вихід, не тільки в переговорах російських еліт, я замічу. От, те, що Шойгу зникає, це теж не просто так, а таких Шойгу в них там ще теж добрий десяток серед генеральського керівництва. Сьогодні посадили одного з генералів, який відповідав за консервовану техніку, виявилося, її почали розконсервовувати, та там все вкрадено. От, цвітні метали поперепродали, двигуни поперепродували. От, тому вони сипляться. Зрозуміло, що не так швидко, як би нам того хотілося. Не так швидко, не так класно. Тобто війна все рівно тягнеться, але він її вже програв. Нам зараз головне, нам не програти її. Да? Не підписати якісь угоди, які нам будуть невигідні. Там, не підписати капітуляцію. Не стерти всі наші міста. Але я б тут ще сказав, от сьогодні в мене дуже гарна фраза була з одним моїм колегою в розмові, ми обговорювали ситуацію. Він каже, розумієш, Маріуполь бомблять, його стирають, але вони не можуть його захватити. Ось в цьому, мені здається, Маріуполі ховається вся суть і все ДНК України. Він може нас обстрілювати, але він не може нас захватити. Жоден український мер не перейшов на сторону росіян. Такого навіть в 14-му не було, хоча це була суперкампанія українців, які вийшли проти путінської агресії, окупації. Ми змінилися, ми виросли, ми як нація, ну от просто ми стали стальними і сталевими, і я думаю, що ну вже всі питання націотворення закриті. Сьогодні вже ніхто в світі не зможе сумніватися в тому, що українці – це якийсь там російський проект, ленінський проект, сталінський проект. Чи це колишня колонія Росії, сьогодні всі розуміють, що Україна – це не просто нація, це супернація, це супердержава. І якщо ось це все, цю всю енергію, цю силу перевести ще й в мирне русло, в бізнес, в політику, в культуру, я не знаю, в релігію, так ми будемо ну, явно вище середини, ми будемо в топах за динамікою розвитку в Європі. І нам дійсно треба Європа сьогодні, нам треба Європейський Союз, нам треба вступати, нам треба там обживатися, наша сім'я. Я, до речі, сьогодні, я не чув в оригіналі, але це теж з розмови, що Зеленський, коли виступав в НАТО, теж спілкувався з колегою, що він сказав таку фразу, ну я знову ж таки перефразовую, що я вас багато чого прошу, але ось це вимагаю ніколи більше в майбутньому не казати, що українська армія не відповідає стандартам НАТО. От точно так же, мені здається, і політично, і Європі, і Брюсселю теж не можна вже казати, що ми чомусь не відповідаємо. Знаєте, за принципами і цінностями ми є Європа. Ми сьогодні саме живе і динамічне серце Європи, яке б'ється. Бо велика кількість європейських країн, як політичні організми, вони відмирають, і їм треба свіжа кров. Так, да, вони супергерої в бюрократії. Ми в бюрократії лузери, ми в цьому нічого не тямимо. Але за цінностями ми, як ніхто сьогодні європейці, і багато хто з лідерів Європи сьогодні мовчить. Мовчать німці, мовчать французи, ховають голову в пісок. Сьогодні лідерами Європейського Союзу можна назвати Польщу і Литву швидше. Але точно не німців і французів. От Україна якраз таки веде себе дуже по-лідерськи, дуже сильно, дуже ціннісно. І я вважаю, що точно ми цю, скажімо так, цю боротьбу ми виграємо. Ми вже змусили Путіна програти, але залишився от другий етап. Да? Я теж знаю, я чув і розвіддані, і в перемовинах, що буде друга хвиля, вони будуть на нас наступати, вони будуть нас обстрілювати. І дійсно від нас всі чекають, і Штати, і Європа, щоб ми витримали, щоб ми, значить, вистояли. І так, да, це для нас важливо, бо це наше життя, це наші домівки, це наше все. Але Путін боїться йти на другу мобілізацію. Йому зараз треба, те, про що ви говорили, він везе сирійців, він везе там якихось балканців, він ще когось везе, африканців. Але це чому? Тому що його професійна армія тут програла. Вона програла бабусі, яка банкою помідорів збивала дрони. Дрони, які стоять сотні тисяч доларів. Бабуся банкою помідорів.
Було уточнення огірками.
Ну, бачите. Те, що вона помідори не дістала. Тому я насправді...
Пане Микола, будь ласка, ось таке запитання. Хтось не сказав, я вже просто в вирі цих новин втрачаю джерела, то саме сказав, але було сказано, що Україна не має зброї, але має мужність, а НАТО має зброю, але не має мужності. І знову ж таки, полярні дискусії у нас на телеканалах. Нам дають потрібну зброю, чи не дають? Чи якщо дають, то коли? Дати раду важко в цьому. Які у вас джерела? Все ж таки нам дають потрібну зброю, а не таку, як казав пан Арестович, що нам дають зброю для партизанської війни, тобто, можна сказати, несерйозно для армії. Чи все ж таки є, але ми про це не хочемо офіційно говорити?
Ну, дивіться, є речі, про які ми дійсно як держава не говоримо і не повинні говорити. Тобто, права пані Маляр, коли каже, що там не треба кричати, що нам дали от стільки-то таких куль і таких автоматів, чи там стільки енлавів і стільки джавелінів. Зрозуміло, що є якісь речі, які потрібно стримувати, є речі, де треба Захід і критикувати, щоб давали більше. Ну, німці ще досі носяться своїми 5 тисяч вогнегасних касок, які не зрозуміло, що з ними робити. Ну, та є Британія, є Штати, які дійсно дають суперкласну зброю. От. В той же час, дійсно, вони не дають свої війська, вони не дають там якісь речі, щоб не втягувати світ в Третю світову. І те, що сьогодні в світі немає Третьої світової війни, це заслуга України. Не була б це Україна, була б якась інша держава, яка почала ухилятися, почала б там, значить, перекидати на інше, уже б давно весь світ воював би, уже б давно була б ядерна зброя. Дякуючи українцям, наскільки тактовно і тактично правильно вони ведуть цю війну, ми світ повинен дякувати просто і в кожній країні виходити на мітинги і дякувати цим святим людям, українцям, за те, що вони так все себе правильно і політкоректно і дипломатично ведуть. Причому замічу, в супер екстремальних смертельних умовах. От, це перша річ. Друга, я думаю, що дають нам зброю, багато дають зброю. І дякую кожній країні, яка допомагає, від Австралії, яка там на кілька десятків мільйонів дала, до діаспори, яка на сотні мільйонів збирає і передає, до Британії з американцями, які дійсно лідери в цьому, до чехів, навіть німців. Розумієте, навіть будь-яка каска, яка прийде, та хай буде. Да, ми ожидали від них 100 танків, да, і 300 літаків. Ну, дали 1000 касок, беремо. Зараз не час ображатися. Ми роботу над помилками будемо робити після. Якщо хтось може нам дати гривню, беремо гривню. Дає долар, беремо долар. Дає 1000 джавелінів, беремо 1000 джавелінів, чи 20 мільйонів куль, да, а такі поставки теж є. От, тому, скажімо так, хочеться більше, потрібно більше, і дійсно ситуація так вимагає, що треба більше. Але, як мінімум, беремо те, що є, і рухаємось вперед, і скажімо так, я не бачу сьогодні того, що світ забув про Україну, чи світ не допомагає Україні. Навпаки, ми сьогодні в топі всіх новин, ми сьогодні в топі порядку денного світового. Навіть Кім Чен Ін не може зі своїми роликами пробитися, хоча він теж там погрожує ядерною війною. Не цікаво. Сьогодні світ цікавить виключно Україна. Це держава-супергерой, яка бореться зі світовим терористом, державою-терористом. Це не тільки вже Путін. І як Шольц там би не хотів захищати, та не можна всю націю гребсти під одну гребінку. Але 70-80% підтримки війни, це якраз таки говорить багато в чому про росіян, про їхні війська, про мародерів їхніх, яких вони називають солдатами, які лазять по українських квартирах і крадуть речі, їжу, апаратуру, техніку. Ми розуміємо, що вони там в Азії такого не бачили, що українці дійсно живуть по-європейськи, але це не значить, що себе треба вести як останній мародер, який навіть в Другу світову себе так не вели. От. Ну, але це стиль росіян, і вони такими, напевно, залишаться назавжди, якщо не захочуть змінитися чи скинути Путіна. От. Тому, підводячи риску під питанням про зброю, дають. Хочемо більше, те, що дають, і за те вдячні, і самі робимо. Наш «Укроборонпром» – це взагалі якась суперкорпорація, яка і чинить техніку, і ворога викуповує техніку прямо в солдатів одразу. Там літак, який коштує 80 мільйонів доларів, вони за мільйон забирають, от перекуповуються цих бідних пілотів, дають їм українське громадянство. Тобто робота йде по всіх фронтах. І в виробництві зброї, і в своєї, і в проханні другої. Тобто ведемо 100%. Як держава ми суперактивні.
Ага, ну, здається, так оптимістично. Я ще б тут додав, що Україна мобілізована на всіх фронтах. І церковні ієрархії зараз єдині, ну, за виключенням там Московського патріархату, можливо. Також і політики об'єдналися, чого за 30 років незалежності не було. І знову активізувалися в повну силу волонтери. І в військоматах у нас черга, як каже пан Арестович, на один автомат Калашникова, 6-7 бажаючих. Але таке запитання практичне, де, можливо, ми ще не ввімкнули важливий інструментарій для того, щоб максимально ще наближити перемогу? Чи є такий це зараз з очевидних інструментарій?
Мені не вистачає підтримки членства України в ЄС. От мені здається, це багатовекторний напрямок. Це і повинні бути і протести українців, і іноземців, і в Брюсселі, і в Берліні, і біля будинку Меркель, і Шольца, і Макрона, всюди. Але ми повинні показати, що ми маємо стати до кінця війни повноправним членом Європейського Союзу. Щоб ми разом відбудовували наші міста, щоб ми разом міняли стандарти, щоб ми разом захищалися і, що найголовніше, переосмислили європейський безпековий компонент. Європа сьогодні не є еталоном безпеки. Європа сьогодні не захищена. Путін може атакувати Польщу легко. Путін легко може атакувати Естонію, Литву, Румунію. В Румунії стріляли, збили літак, за ним полетів гелікоптер, збили гелікоптер, через тиждень ще один гелікоптер збили. Вони навіть нічого не сказали. Не було жодної заяви. Тому в Європі великі проблеми з безпекою. І єдина бойова нація, яка має супербойовий досвід, уже навіть не гібридних воєн, супермережевого протистояння. Це мікс і населення, і армії. І ми показали, що 40-мільйонна країна може протистояти країні в 4 рази більшій. Раз, в 15 раз оснащеніший і профінансованіший. І що найголовніше, країні з агресивними намірами, яка напала вночі. І тут якраз таки наш досвід, це досвід від Європи до Азії, там від Естонії до Тайваню, це супер корисний досвід, як протистояти агресивним монстрам. І насправді таких великих націй не так багато в світі. Я впевнений, що Європа нас потребує, але цей меседж треба донести, треба працювати дипломатам, треба працювати політикам, треба працювати активістам, треба працювати діаспорі. Але ми не можемо опустити шанс стати членом Європейського Союзу. Не кандидатство. Туреччина – кандидат з 87-го року. Балкани – кандидати з 2004-го. І Сербія, і Монтенегро. Але вони не стали членами. А нам треба членство. Ми вже давно довели, що ми повноправний член. Єдине, ми не отримали свій папірець. От, і ми не сидимо за столом повноправних членів Європейського Союзу. Ми довели, ми зробили все. І я не впевнений, що якась інша країна дала більше для захисту Європейського Союзу, ніж дала Україна. От я думаю, це єдиний напрямок, де ми повинні посилитись. Я знаю, що у нас блискучий міністр закордонних справ, у нас суперкоманда дипломатів. Вони всі родовані, вони всі прокачені. От, але цю роботу з брюссельськими бюрократами, і не тільки, і навіть столичними політиканами європейськими, треба проводити, треба її дожимати. І, скажімо так, ми втратимо, оце дійсно буде програш, якщо ми вийдемо з війни, але не станемо членами Європейського Союзу.
Як ви думаєте, пане Миколо, чи Путін зараз володіє в повноті своєї інформації, що відбувається в Україні? Одні кажуть, що він в теплій ванні знаходиться і вважає, що в принципі плюс-мінус все йде Нормально, допустимо, навіть втрати, що зараз публікуються, близько 20 тисяч солдат вже втратила Російська Федерація, він сприймає це флегматично. Інші кажуть, що йому не те підносять, так, що він абсолютно не в курсі цієї ситуації. Деякі, що все ж таки в курсі, як вважаєте ви?
В курсі, скажімо так, він входив в війну в теплій ванні, а зараз, коли пішли гриби, коли вони почали їх спалювати в крематоріях, він зрозумів реальну ситуацію, коли він не зміг взяти Київ, коли не зміг взяти Харків, коли не зміг взяти Запоріжжя, коли не зміг взяти Херсон. Розумієте, вони райцентр взяти не можуть. Вони зрозуміли реальну ситуацію, що Медведчук, його любимий кум, крав гроші, і дякуючи, Україна йому за це дякує. Що він крав ці гроші, і нехай краде далі. І Сурков, його лучший друг, теж крав гроші. І весь цей департамент ФСБ, який займався Україною, всі купили яхти, всі купили в Лондоні квартири, всі відклали на офшори по 300 і по 500 мільйонів, а роботу тут не вели. Ну, імітували щось там, щось бігали, морди один одному били, але по великому рахунку, як показав досвід, Україну цим не зламали. І він війшов, думав, що тут його будуть зустрічати з караваєм, значить, будуть всі бігти сюди. А цього не сталося. І, розумієте, йому довелося вилазити з цієї теплої ванни і особисто вникати. І ось ці сердечні приступи Шойгу, і самогубство деяких генералів, і втеча його помічника путінського в Стамбул, який в банкоматі стояв як останній бомж, намагався зняти якусь мінімальну готівку. Так. Ось це говорить про те, що Путін уже починає розбиратися, а що таке насправді Україна? П, яка тут реальна ситуація? Це, що реально означають його війська. Він думав, що це дуже сильна армія. А виявилося, що праві українці, коли їх дійсно дістати, вони можуть зламати будь-яку армію. Знаєте, може, ми не перша армія в світі, але наша армія і наше населення зробило так, що вони вже не друга. І вони явно вилетіли з десятки.
І останнє, пане Микола, попри все, що ви зараз озвучили, такий оптимізуючий нас сценарій, Путін піде все одно до кінця?
Ми не знаємо, де цей кінець. І, знаєте, начало кінця ми вже пройшли, а можливо, навіть пройшли кінець і вже не один раз. Розумієте, всі сценарії, хто б нам їх не давав, всі були негативні. Я зустрічався з послами багатьох країн якраз перед початком війни, і вони казали, you have to pay a price. Ну, типу, ми кажемо, ну ми ж не будемо здаватися, незалежність ми не віддамо, містами ми не торгуємо, суверенітетом ні, кордон посувати не будемо. Вони кажуть, ну тоді буде війна, а і ви її програєте дуже швидко. Ми кажемо, ну окей, це ваша персональна думка, а ми пішли готувати зброю. От, і мені здається, що коли українці пішли готувати зброю і почали нею користуватися, в шоці були не тільки вороги, а навіть партнери, які стояли з боку, вони, ну дивіться, подивіться, коли почали вводити перші санкції. Дали люфт війти росіянам і нас взяти. І сказали, о, якщо візьмуть, ну що скажемо, сочувствуємо, значить, співчуваємо, глибоке європейське і американське занепокоєння, дуже неправі росіяни, але це вже нова політична реальність. Так? Хорошо. Проходить день, проходить два, проходить три, проходить тиждень, вже незручно, вже своє населення починає задавати жорсткі питання. І вони зрозуміли, що треба допомагати. Це воююча нація, це нація переможців, це нація, яка не хоче вмирати, яка не складе руки, яка не складе зброю, яка буде битися, і яка вміє битися, і ще й давати здачу. Причому, замітьте, ми жодного разу не вели агресивну війну за всю нашу історію. Ми завжди захищалися. І, як виявилося, це в нас не атрофувалося. От подивіться, з чого ми почали війну. Так? От пам'ятаєте, це мемне відео, яке діджей Київ запустив, коли Хливнюк вийшов до Софіївської церкви, заспівав пісню козацьку ж бойову. Це їй 600 років. Їй 600 років. Але це ж ДНК. Це код. Це етнокультурний код українця. От так ми завжди йшли на війну. Розумієте, і сьогодні його ранили, його осколком ранили, але він теж каже, що він живий, і він далі б'ється. Це ж про Україну, це про нас. І партнери сказали, да, напевно, найгірший сценарій ми візьмемо, поміняємо на ще гірший сценарій. Раз вони захищаються, їх там будуть, значить, хімії трави чи ще чимось. Я вам скажу, дивіться, коли ми встояли ось ці перші три дні, коли потім два тижні встояли, а тепер місяць, то програємо не ми, програє західний світ. програють демократії всі. Знаєте кому? Східним тиранієм і автократіям. Безпринципним негодяям, які вбивають і гвалтують. А тоді краще нікому не буде. В тому числі цим самим негодяям. Розумієте? Якщо програємо ми, програє вся Європа. Програє весь Захід. І це століття, мінімум, буде належати от таким, як Путін. От людям, які вбивають, які торгують на крові, які займаються війнами. Останні 70 років після Другої світової війни, це по Харарі, вони були достатньо миролюбивими. Війни були, але їх було в рази менше. Смертей було по відсотковому в рази менше, ніж до цього. Путін намагається повернути військові часи. Він намагається повернути політика альфа-самця, досягнення якого це кров. От. А Україна каже, ні-ні-ні, ми хочемо миру. І ми сьогодні б'ємося, щоб відбити Путіна, щоб далі повернути цю епоху миру. І якщо ми програємо, то програла вся Європа. Гріш ціна їм всім таким. Він їх по одному розбере і переб'є. І частина ще такі, як Німеччина, Франція, будуть спочатку на його стороні, а потім самі стануть жертвами. Тому, скажімо, завершуючи відповідь на ваше питання, власне, і нашу розмову, я скажу наступне, що Україна не програє. Це однозначно. Ми будемо битися, ми будемо жити. Нам казали, у вас 40 мільйонів, в Росії 150, а виявилося, що на 65 мільйонів. Включилася вся діаспора, а виявилося, що вона не така маленька, а виявилося, що вона дуже впливова, а виявилося, що вони не байдужі, що вони теж українці. Коли частина людей вивозила жінок і дітей за кордон, то чоловіки, які українці, які жили за кордоном з паспортами інших країн, а вони верталися. І 100 тисяч за перші дні, а це всі солдати були. Це все були чоловіки, які приїхали битися, захищати свою державу, тому що вони жили в Барселоні, в Сан-Франциско, в Нью-Йорку, в Лондоні, в Парижі, в найкрасивіших куточках цієї планети. Але вони вернулись захищати найкрасивішу країну цього світу. Тому я скажу, що ми боремося, нам важко, нас стріляють, нас вбивають, але ми точно не здамося. І ми не дамо пройти цій чумі, цьому фашизму далі в Європу. Ми будемо Європу захищати, ми будемо себе захищати. І дійсно, це нам важко дається. Тому ми просимо світу, допоможіть, чим можете, грошима, політикою, там вступом в ЄС, зброєю, всім, чим можете. Бо, повірте, в нашу спину летять ракети, але ця спина захищає вас самих.
Дякую вам щиро. Хай Бог нас бережа. Дякую вам. І слава Україні.
Героям слава.